Paavalin ensimmäinen kirje korinttilaisille on monella tavalla suuremmoinen kirje. Siinä kohtaavat toisensa Jumalan armo ja rakkaus Kristuksessa sekä monin tavoin rikkinäinen ihmiselämä ja synnin vallan varjostama inhimillinen kulttuuri. Kaikki asiat jäsentyvät Paavalin valtavan ajattelu- ja opetuskyvyn läpi liitettyinä huolellisesti harkittuun rakenteeseen ja ennen muuta Jumalan rakkauteen, joka läpäisee tämän kirjeen alusta loppuun asti. Kirje onkin todellinen helmi ja helmen tavoin se on oikeastaan syntynytkin. Nimittäin Paavalia kalvovana kipuna seurakunnan tavattoman huolestuttavan tilan tähden. Ja samalla halusta saada tuo seurakunta välttämään ne vielä suuremmat karikot, jotka häämöttivät edessäpäin. Sen sijaan, että seurakunta haaksirikkoutuisi ja tuhoutuisi noihin karikoihin, Paavali halusi nähdä sen Jumalan rakkauden vapauttamien, muuttamien ja uudistamien ihmisten yhteisönä. Yhteisönä, joka haluaa elämässään kuulla ja noudattaa Jumalan sanaa, tuntea se. Yhteisönä, jota Jumalan henki johtaa, täyttää ja käyttää. Yhteisönä, joka kasvaa yhä uusien ihmisten kohdatessa evankeliumin sanoman, Kristuksen ja hänen elämää muuttavan voimansa. Mutta tuolloisen vain noin 5 vuoden ikäisen seurakunnan elämässä oli rohkaisevien seikkojen lisäksi liikaa hälyttäviä merkkejä. Tänään me voimme olla niistä kiitollisia. Tätä helmeä meillä ei nimittäin olisi, ellei Korintissa olisi ollut niin vakavia ongelmia kuin oli. Riitaisuutta, puoluehenkisyyttä, jakautuneisuutta, yksisilmäisyyttä, kateutta, seksuaalisia syntejä, syvää tietämättömyyttä kristillisen uskon ja elämän sisällöstä, armolahjojen väärinkäyttöä, epäjärjestystä ja kaoottisuutta seurakunnan kokouksissa ja vielä vanhan pakanallisen elämän tuottamien tapojen ja tottumusten vahvaa vaikutusta. Olen aiempien vuosien radio-opetuksessa ensimmäistä korinttolaiskirjeestä sen ensimmäistä puolesta keskittynyt kirjeen ensimmäiseen pääjaksoon, eli lukuihin 1-4 ja kirjeen rakenteeseen. Nyt tällä kertaa otan tarkastelun alle toisen pääjakson luvut 5 ja 6, joissa Paavali antaa opetuksensa seksuaalisuuden teologiasta. Se oli erittäin tarpeen, sillä Korintin vilkas satamakaupunkihan oli tunnettu paheellisesta elämästään. Kaupunkikuva oli seksuaalisuuden vahvasti kyllästämä. Ja yksi myös seurakunnan pääongelmista oli seksuaalinen moraalittomuus, sillä korinttilaisten seksuaalielämän mallit olivat vielä hyvin vahvasti peräisin vallitsevasta pakanallisesta kulttuurista. Tässä toisessa pääjaksossaan Paavali puuttuu näihin polttaviin ongelmiin. Hän opastaa korinttilaisia toteuttamaan Jumalan antamaa seksuaalisuuden lahjaa Jumalan tahdon mukaisesti tilanteessa, jossa valtakulttuurista ei ole arvojen ja mallien antajaksi. Kirjan toinen pääjakso koostuu 4 osasta. Ensimmäinen luvun 4:17, luvun 6:8 käsittelee moraalittomuutta seurakunnassa. Sitten 6. luvun jakeet 9-12 sekä 13-20 pitävät sisällään Paavalin seksuaalisuuden teologian, Jumalan valtakunnan etiikan ja ruumiin yhteenliittymisen. 7. luku on käytännöllisiä ohjeita yksittäisiin kysymyksiin. Tämä asioiden käsittelytapa kertoo siitä, että Paavali ei halunnut antaa korinttilaisille suurta määrää yksityiskohtaisia ohjeita siitä, kuinka menetellä eri tilanteissa. Jos hän olisi tehnyt niin, niin siinä tapauksessa korinttilaisten uskosta olisi tullut käskyjä ja kieltoa tarkkailevaa. Se olisi johtanut uuteen lakiuskontoon. Mutta Kristuksessa osaksemme tullut Jumalan armo edustaa täyttä päinvastaisuutta kaikille lakiuskonnolle. Siihen kuuluu kuitenkin erottamattomasti Jumalan tahdon mukainen elämä, ei sen kieltäminen taikka hylkääminen. Miehinä ja naisina me olemme läpikotaisin seksuaalisia olentoja. Seksuaalisuus on koko persoonallisuuttamme hyvin syvältä koskettava asia. Seksuaalisuuteen liittyy tavattoman suuri energia ja se voi aikaansaada elämässämme paljon hyvää ja antaa suurta tyydytystä. Mutta yhtä lailla tämä energia voi väärinkäytettynä tai hallitsemattomana aiheuttaa aivan sanoin kuvaamatonta tuhoa. Jumala on antanut meille seksuaalisuudessa hyvän ja suuren lahjan, jonka käyttäminen synnin todellisuuden maailmassa on hyvin vaikeaa. Tämä näkyy korinttilaistenkin elämässä. Heidän tavoissaan toteuttaa seksuaalisuuttaan oli paljon vinoutunutta ja kristillisen uskon kannalta kestämätöntä. Heidän asenteensa ja käsityksensä tarvitsivat voimakasta oikaisemista. Ja siihen Paavali oli enemmän kuin valmis. Seksuaalisuudella on oma vaikutuksensa paitsi yksilöihin, myös sitten yhteisöön. Ja tästäkin syystä Paavali ei voinut julistaa seksuaalielämää pelkäksi yksityisasiaksi, joka ei kuulu kenellekään muulle kuin asianosaiselle itselleen. Paavali on saanut kuulla seurakuntalaisten väärinkäytöksistä seksuaalielämän alueella. Hän toteaa 5. luvun jakeessa 2, että he ovat paisuneet pöyhkeiksi. Ja sitten jotkut vielä käsittämättömästi kerskaavat näistä rikkomuksistaan jakeessa 6. Tämä osoittaa, että korinttilaiset eivät vielä tunne oikein Jumalan suurinta lahjaa, rakkautta. Sillä, kuten Paavali kirjoittaa luvussa 13, rakkaus ei kerskaa eikä pöyhkeile. Eivät ainoastaan nämä ongelmat, vaan myös muissakin pääjaksoissa korinttilaisten elämästä kerrotut ongelmat voidaan oikeastaan löytää luvun 13 opetuksessa siitä, mitä rakkaus ei ole. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä. Tämä on oikeastaan listaa siitä, millaista elämä Korintin seurakunnassa oli. Ihmiset kadehtivat, kerskailivat, pöyhkeilivät ja niin edelleen. He tekivät rakkauden nimissä paljon sellaista, mikä oli rakkauden vastaista. Kuinka oli mahdollista, että jopa Rooman valtakunnan lakienkin vastaisesta synnistä seksuaalielämässä kerskailtiin? Korinttilaisten seksuaaliset synnit olivat ilmausta todellisesta ongelmasta seurakunnan keskellä. Miten toteuttaa seksuaalista elämäänsä Kristuksen valossa, uskossa häneen? Nyt seksuaalisuuden toteuttamisen mallit tulivat ympäristöstä, jossa vallitsi 2 erilaista päämallia. Kreikkalaisessa filosofiassa ja uskonnollisuudessa, jotka kulkivat usein käsi kädessä, esiintyi sekä ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta halveksuvaa, että erilaisten normien merkityksen torjuvaa ajattelua ja opetusta. Toisaalta ruumiillisuus nähtiin hengen vankilana, josta tuli vapautua. Toisaalta saatettiin opettaa, ettei se mitä ihminen ruumillaan tekee vaikuta hänen hengellisyyteensä yhtään mitään. Ihminen voi siis elää seksuaalisesti aivan niin kuin hän haluaa. Näin ajattelivat ja sen mukaisesti toimivat myös eräät Korintin seurakuntalaiset. Heidän toiminnassaan olivat siis edelleen voimakkaasti vaikuttamassa pakanuuden juurruttamat mallit. Ensiksi Paavali haluaa kohdata ne, joiden mukaan mitään rajoja ei ole. Nämä henkilöt ajattelivat, että koska he ovat vapaita Kristuksessa, heillä ei ole eivätkä he hyväksy mitään rajoitteita seksuaalisuudelleen. He katsovat oman käytöksensä osoittavan, kuinka vapaita he ovat Kristuksessa. He kerskaavat tästä vapaudestaan. Olen Kristuksessa niin vapaa, että voin pitää kumppaninani äiti puoltani, mikä todellisuudessa oli valtakunnan lakien vastaista ja karkean synnin harjoittamista. Käsiteltyään tätä asennetta Paavali kohdistaa myöhemmin huomionsa askeettiseen näkemykseen, jonka mukaan tosi hengellisyys ei salli minkäänlaista seksuaalisuuden harjoittamista, vaan edellyttää selibaattia. Piste. Asiat, jotka Paavali liittää keskusteluun seksuaalisuuden harjoittamisen periaatteesta, eivät ole aivan vähäpätöisiä. Hänen mukaansa seksuaalisuus liittyy Kristuksen ristiin ja ylösnousemukseen sekä ehtoolliseen ja vielä oppiin Jumalan kolminaisuudesta, seurakunnasta ja luomisesta. Nämä kohdat tulevat Paavalin esityksessä vastaan miltei vai vihkaa. Ikään kuin hän ei erityisesti painottaisi niitä, mutta hän on liittänyt ne yhteyteensä samalla huolellisuudella, jolla hän on laatinut koko kirjeen. Seurakunnan Paavali mainitsee 5. luvun jakeessa 4. Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä. No tässä on kysymys Kristuksen ruumista seurakunnasta. Eli tämä on se yhteisö, jolla on auktoriteetti sen ratkaisemiseksi, mitä on tehtävä. Seurakunta tulee myöskin luvussa 6, jakeessa 15 ja 19, joissa Paavali muistuttaa jokaisen kristityn olevan Kristuksen ruumiin jäsen ja että koko seurakunta on Pyhän Hengen temppeli. Hän mainitsee seuraavaksi jakeessa 5 ylösnousemuksen, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Herran päivähän viittaa ylösnousemuksen päivään. Ja tämäkin peruste toistuu myöhemmin luvussa 6. Paavali katsoo, että seksuaalisen synnin harjoittamisella on vaikutus ikuisuuteen saakka, ja siksi ei ole saman tekevää, mitä ihminen ruumiillaan tekee. Nyt seurakunnassa esiintyneestä sukurutsaista käyttäytymisestä Paavali toteaa, että niin menetellyt on jätettävä saatanan haltuun. Tämä kuulostaa aivan järkyttävältä. Kuinka apostoli voi olla jättämässä ketään saatanaa haltuun, kun hänen työnsä päämäärä on aivan päinvastainen? Paavalihan sai tämän tehtävän annon Jeesukselta. Lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatana vallasta Jumalan tykö. Näin myös Korintissa. Tämä toimenpide, jonka Paavali mainitsee karkeasti rikkonien kohdalla, tarkoittaa seurakuntayhteyden ulkopuolelle sulkemista. Kirkon ulkopuolella maailmassa hallitsee tämä maailman ruhtinas. Kyse oli hengellistä toimenpiteestä, joka oli välttämätön sen vuoksi, että tuon kyseisen henkilön kohdalla taistelu vanhaa luontoa vastaan oli lakannut. Synti oli laskettu sisälle omaan elämään. Sitä ei pidetty hylättävänä, sitä ei haluttu hylätä. Mutta synnille ei kuitenkaan saa antaa lupaa ottaa ylivalta seurakunnassa tai yksityisen kristityn elämässä. Kyseinen henkilö ei voi elää seurakunnan yhteydessä julkisesti katumatta tekemisiään. Vanha ihminen tekoineen, ajattelu- ja elämäntapoineen ei kuulu seurakunnan ja Kristuksen ruumin yhteyteen. Minkä tähden Paavali sitten alkaa kesken tämän kysymyksen käsittelyä puhua hapatuksesta, pääsiäisestä ja pääsiäislampaasta jakesta 7 eteenpäin? Korinttilaisista monet näyttivät ajattelevan, että heidän seksuaalinen elämänsä oli todellakin heidän yksityisasiansa. Se ei liity yhteisöön mitenkään. Seurakunnan johto näytti kyvyttömältä puuttumaan tähän syntiin. Mutta Paavalin opetus ja keskeinen ajatus kautta tämän kirjeen on, että jokainen meistä kristityistä on tekemissä kahden ruumiin kanssa, oman ja seurakunnan Kristuksen ruumiin. Ja se, mikä tapahtuu toiselle, vaikuttaa myös toiseen. Tämäkin käy kirjeen loppupuolelta ilmi. Ja sen tähden seksuaalisuutensa toteuttaminen miten tahansa ei ole yksityisasia, sillä mitä teen ruumillani, sillä on vaikutuksensa myös seurakuntaruumiiseen. Nyt kun Paavali puhuu yllättäen hapatuksesta, niin hän muistuttaa ensinnäkin, että vähäinen hapatus riittää hapattamaan koko leipätaikinan. Ja viesti Vanhan testamentin puolelta nähtynä on selvä. Nimittäin kun juutalaiset tulivat pääsiäisaterialle muistaakseen Egyptin orjuudesta vapautumista, he valmistautuvat tämän vapautuksen juhlaan tyhjentämällä, puhdistamalla koko asunnon hapatteesta. Ja kun kaikki oli huolellisesti siivottu, niin perheen isä vielä rukoili, että jos talossa on hapatetta, niin Jumala lukisi sen maan tomuksi. Hapate joutaa ulos, eli vapaus ja sen juhliminen eivät kuulu yhteen hapatteen kanssa. Ja hapate, mihin se viittaa? Se viittaa synteihin, se viittaa rikkomuksiin. Kun kristillinen seurakunta juhlii vapautustaan, niin silloin kyseessä ei ole Egyptistä vapautuminen, vaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta vapautuminen. Viettäkäämme tätä juhlaa niin, että vanha hapatus eli synti ei pilaa sitä. Ja tätä Paavali tuo taas perustelee sillä, että Jeesus meidän pääsiäislampaamme on teurastettu. Näin tämän ongelman käsittely liittyy myöskin risti, Jeesuksen kuolema. Ja mikä on tämä juhla, jota me vietämme kristittyinä? Se on ehtoollinen. Se on uusi pääsiäisateria. Eli sillä, joka ottaa osaa ehtoolliseen vapautusateriaan, ei tule olla osaa synteihin eikä rikkomuksiin. Vähäinen hapatus todellakin hapattaa koko taikinan. Rikkomuksen tehnyt on tuo henkilö, hapate, joka vaikuttaa koko seurakuntaan taikinaan. Pyhällä ehtoollisella on yhteys koko Kristuksen ruumiin, seurakunnan terveyteen, ja samoin on merkitystä myös sille, mitä minä yksittäinen ruumiin jäsen teen ruumillani. Sen takia kristittynä en voi sanoa, että se mitä teen ruumillani on yksityisasia, eikä se kuulu kenellekään muulle. Koska karkeasti rikkonut oli mukana seurakunnan toiminnassa, niin jo hänen läsnäolonsa riitti siihen, että tilanne seurakuntalaisten välillä oli tulehtunut. Tänään hän makaa isänsä vaimon äitipuolensa kanssa, no entäs huomenna, ketä hän tavoittelee sitten seuraavaksi? Katseleeko hän jo minun vaimoani tai tytärtäni? Seurakunnan ja maailman välillä tulee olla raja. Ja se, joka seurakunnassa haluaa elää kuin kuka tahansa pakana, joka on huorin tekijä tai epäjumalan palvelija, on ylittänyt tämän rajan takaisin maailman puolelle. Hän kuuluu takaisin maailmaan. Hänen kanssaan ei voida olla tekemisissä. Hänen on kaduttava synneistänsä. Ja nyt siis Kristuksen seurakunnan tuntomerkki on se, että ei voi elää syntiä katumatta. Sitä tulee katua, se tulee tunnustaa ja hylätä ja palata takaisin vapahtajan yhteyteen. Korintin seurakuntalaiset olivat uskossa Kristukseen toisen valtakunnan kansalaisia. Sen tähden myöskin Paavali pitää selvänä sitä, että tätä kysymystä ei voitu käsitellä maallisessa oikeudessa. Se olisi pahentanut tilannetta entisestään. Asia oli ratkaistava seurakunnan sisällä. Seurakunnassakaan ei tosin näyttänyt olevan kykyä selvittää tätä ongelmavyyhteä. Paavali joutuukin toteamaan korinttilaisten avuttomuudesta selvittää ongelmia erittäin sarkastisesti. Te kreikkalaiset olette ylpeitä viisaudestanne. Eikö teidän joukossanne ole yhtään viisasta ratkaisemaan näitä ongelmia? Luku 6 ja 5. Paavalin toteamus on ivallinen isku vasten kaikkia ylpeää, mutta riittämätöntä ihmisviisautta. Siksi hän toistuvasti kysyy kirjeessään, ettekö tiedä? Tällä kreikkalaisilla on valtavasti tietoa. Ettekö siis tiedä näitä asioita? Eivät he tienneet. Niin kuin ihmisviisaudella ei päästä tuntemaan Jumalaa eikä päästä Jumalan valtakuntaan, niin ei myöskään Jumalan antaman uuden elämän edellyttämää elämäntapaa voi päätellä pelkän inhimillisen viisauden varassa. Ongelmien ratkaisu ei ole kreikkalaisessa viisaudessa, vaan Jumalan viisaudessa. Sukurutsa oli karkea synti, mutta se ei ollut ainoa seksuaalinen synti korinttilaisten keskuudessa. 6. luvussa Paavali mainitsee oikeastaan kaikenlaisia seksuaalielämän syntejä, sellaisia, joita esiintyy Korintissakin. Huorintekijät viittaa naimattomiin seurakunnan jäseniin, joilla on suhteita. Epäjumalan palvelijat liittyy temppeliprostituutioon. Aviorikkoja naimisissa eläviin, jotka rikkovat liittonsa. Hekumoitsijat ja miehimykset puolestaan homoseksuaalisen suhteen eri osapuoliin. Kreikkalaisessa kulttuurissa biseksuaalisuus oli hyvin yleinen ja hyväksytty seksuaalisuuden muoto. Ja tässä listassaan luvussa 6 Paavali esittää kritiikkiä näille kreikkalaisen kulttuurin kasvateille kaikenlaista seksuaalista synneistä, olivatpa tekijät hetero-, homo- tai biseksuaaleja. Näiden aktiiviset jatkuvat harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Paavali ei anna meille perusteita väittää, että homoseksuaalista tai lesbolaista rakkautta olisi pidettävä Jumalan antamana lahjana. Päinvastoin jakeessa 11 hän sanoo, että tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta heidän elämässä oli tapahtunut muutos Jumalan hengen voimasta, Jumalan armon voimasta, kasteen vastaanottamisen kautta. He eivät enää olleet sitä, mitä olivat olleet ennen evankeliumin kohtaamista. He olivat vapautuneet synneistään. Nyt Korintissa seksuaaliset houkutukset ja kiusaukset olivat kaiken aikaa hyvin lähellä ja näkyvillä. Niihin oli helppo langeta. Paavali kertoo ja opettaa, että käännyttyään kristityksi, hän on vapaa. Hän on vapaa rakastamaan ja hän on vapaa seuraamaan Jeesusta Jeesuksen tahdon mukaan. Tämä ajatus oikeastaan sisältyy sanoihin, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki ei rakenna seurakuntaruumista. On syytä tarkastella, miten oman elämän suhteen on. Paavali liittää sitten kolminaisuuden näiden ongelmien käsittelyyn jakeessa 11. Mutta te olette vastaanottaneet peson, eli kasteen Jeesukseen Kristukseen. Te olette pyhitetyt, jonka on aikaansanut pyhä henki. Te olette vanhurskautetut, se on Jumalan teko. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Tämä on jo viides kerta, kun kolminaisuus mainitaan ensimmäisessä korinttalaiskirjeessä. Eli Jumalan valtakunnan perillisiä ovat ne, jotka ovat kolmiyhteisen Jumalan vanhurskauttamia, pyhittämiä ja jotka ovat Kristukseen kastettuja. Ja tämä oli muuttanut korinttilaisten tilanteen. Kun Jumalan rakkaus on tullut elämääni ja saan lahjan rakastaa häntä, niin se tarkoittaa, että en hyväksy elämääni muita hallitsijoita. Jos rakastan lähimmäistäni, mikä on Jumalan tahto, en voi myöskään seksuaalisesti menetellä hänen suhteensa miten tahansa, vaan minun tulee seurata Jumalan tahtoa. Kaiken kaikkiaan Paavalin tarkoitus on selkeä. Hän haluaa, että kristittyinä pidättäydymme kaikesta sellaisesta, mikä ei edistä seurakuntaruumiin tervettä kasvua, koska rakastan lähimmäistäni ja Herraani ja tahdon seurata häntä. Sitten vielä 6. luvun jaksossa 13.20 hän puhuu ruumin merkityksestä kristillisessä uskossa. Mutta mitä ruumista hän tarkoittaa? Ihmisruumista vai seurakuntaa Kristuksen ruumista? Vastaus on molempia. Molemmat sisältyvät hänen esitykseensä. Välillä hän puhuu ruumista yksikössä tarkoittain koko seurakuntaruumista, välillä monikossa tarkoittain tällöin itse kunkin omaa kehoa. Nyt ihmisen ruumis, kreikaksi sooma, ja tällä ilmaisulla Paavali tarkoittaa koko persoonaa, ei vain kehoa. Hän sanoo, että sooma, ihmisen ruumis, ei ole haureutta varten, vaan Herraa, eli ylösnousemusta varten. Nyt ruualla ja vatsalla on vain ajallinen merkitys. Ne huolehtivat fyysisen tarpeen täyttymisestä, ne ylläpitävät ajallista elämäämme, ja kerran sekin lakkaa. Seksuaalisuus ei ole tämän ajan ajattelun mukaisesti verrattavissa ruokaa ja juomaan, eli että nauti milloin vain on tarvetta, mutta ei väliä mitä ja miten nautit. Ei. Kristityn ruumis on osa Kristuksen ruumista koko seurakuntaa, joka on Pyhän Hengen temppeli. Seksuaalisuus liittyy ei vain ihmisen ruumiiseen, vaan koko persoonaan, ja se tulee kerran nousemaan ylös ja olemaan täydellinen. Sitä vastoin holtiton Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuus on tuhoisaa ihmiseen koko persoonallisuudelle. Paavali on rakentanut seksuaalisuuden teologiansa esitykseen jakeissa 13.20 jälleen hänelle tutun ja ominaisen käänteisen toiston mukaisesti. Ja sen keskuksessa on Paavalin opetus siitä, että kaksi henkilöä tulevat yhdeksi lihaksi. Sehän liittyy siis luomiseen. Mutta tässä samassa opetuksessa on siis myöskin muita asiapareja eri jakeissa käänteisen toiston mukaisesti. Yksi näistä on jakeet 15 ja 19, jotka kertovat siitä, että vääränlainen seksuaalielämä vahingoittaa koko persoonaa ja samalla myöskin vahingoittaa seurakuntaruumista. Meidän persoonamme tulisi tuottaa kunniaa Jumalalle jakeen 20 mukaan eikä suinkaan häpeää, kuten Korintissa oli. Paavali puhuu tässä tutusta asiasta. Hänen kehoituksensa 6. lopussa, tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa. Sen kunnian tuottamisen taustalla on hebrean hallelujaa. Antakaa ylistys Jahvelle, Jumalalle. No miten seurakunta ja miten sen yksittäinen jäsen, ihminen ylistää Jumalaa ruumillaan? Ja tässä tapauksessa huomatkaa, tämä kysymys liittyy seksuaalieettisen opetuksen yhteyteen. No ruumis, eli jälleen koko persona, ei ole haureutta varten. Korintissa kultillinen haureus oli tavattoman yleistä ja myöskin seurakuntalaisissa oli miehiä, jotka olivat tätä harjoittaneet. Ruumis on Herraa varten, eli ylösnousemusta varten, ja siksi kristityn tulee paeta haureutta. Haureuden harjoittamisen tilaisuuksiahan tuli vastaan Korintin kaduilla, koska siellä liikuskeli prostituoituja myymässä palveluitaan. Seksuaalisuus ei ole siis sama asia kuin ruoan ja juoman nauttiminen, kuten meidän aikamme naturalistinen filosofia sanoo. Kristittyä ei ole kutsuttu tulemaan yhdeksi lihaksi prostituoidun kanssa. Epäjumalattaren tai epäjumalan prostituoituhan tarjosi perimmältään yhtymistä hänen jumalattareensa tai jumalaansa. Nyt kristitty on uskonsa kautta yhtynyt Herraan, joka on henki, ja tämä Herra on antanut seksuaaliseen yhteenliittymisen lahjan meille luomistyössään. Nyt siis käänteisen toiston keskuksessa jakeessa 16, sen jälkipuolella, Paavali perustelee seksuaalisuuden oikeaa harjoittamista luomisella. Hän näet lainaa luomiskertomuksen sanoja, onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jae 24 on se jae, joka perustaa avioliiton. Ja nämä kaksi toisilleen luodut ja sopivat olivat tuolloin Aadam ja Eeva, eivät suinkaan vaikkapa Aadam ja Simon taikka Eeva ja Hanna. Mies ja nainen luotiin Jumalan kuvaksi. Erilaisuudessaan he täydentävät tämän kuvan ja toisiaan keskinäisessä liitossaan. Ja tällä tavalla Paavalin viesti on selvä ja myöskin hänen yhteenvetonsa. Ihminen on kutsuttu toteuttamaan seksuaalisuuttaan aviollisessa suhteessa vastakkaisen sukupuoleen. Paavalin alussa mainitsema esimerkki sukurutsa, se on synti, joka on kuvattu sitten Aamoksen kirjan kohdassa 2 ja 7. Isä ja poika käyvät saman naisen luona ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni. Hebreassa sana häpäistä on miltei sama ilmaisu kuin halleluja. Sanojen muodot eroavat toisistaan vain hyvin vähäisesti, mutta sisältönsä puolestaan ovat täysin päinvastaisia. Jumalan tahdon vastainen seksi on hänen häpäisemistään, mutta hänen tahtonsa mukainen seksi puolestaan on kunnian tuottamista hänelle. Paavali ei todellakaan puhu Jumalan antamasta seksuaalisuuden lahjasta kielteiseen sävyyn. Meidät on ostettu vapaiksi, ei kullalla ja hopealla, vaan Kristuksen kallilla verellä. Tätä meidän tulee kirkastaa ruumillamme niin seurakuntana kuin yksilöinä. Paavali puhuu tässä jakeessa 20 kuitenkin koko ruumista. Kirkastakaa Jumala seurakunnassa. Viesti on, toteuttakaa Jumalan antamaa seksuaalisuuden lahjaa hänen tahtonsa mukaan. Tässä monenlaisen vääristyneen seksin maailmassa se on kunnian antamista Jumalalle.